Eric Mandelak, vous étiez avec vous. À la prochaine.
Sangoya Mukili Lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye po na sango na lokota la Lingala utolo laka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpoko elamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Bato motango zomi na moko bakufi na bukoti ya bamobundo na kwa muto na mboka fadiaka na maindombe omukulo mwa lobi loleki bafandi ya kwa muto basengi na mbula matari kuyikisa makasi bokengi na bisika bina.
Bamobundo bakotaki babomi bana ya mitie wikia, bapapa babomi bamomi bale epi na mama moko.
Bosololi malamu kati na bokunzi hibu baituka ya Nord Kivu na baimboka mpe bolingo bwa ekolo nde bokuki kosukisa bozangi bokengi boye bozali komimonisa na engumba Goma pe na monele mobimba ya ituka ya Nord Kivu. Makanisi maye mazali mabayi bokengi baye basili kokoma buku yoko na ntina ya likambolina.
Mutuye moko ou bien service moko et que aussi ça makambo ya sécurité. Il faut collaboration ezala totale. Kati ya ba service ya sécurité bango na bango ya mibale kati ya ba ya service na sécurité na population.
Bongo na linaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosolola na moyi mobini mpe molakisi ya mambi matali mabina ya Afrika to na lopoto danseur pe professeur ya danse na mikili ya poto na kombo ya Prince Hakim Simba akosolola na biso lolenge a Salimo Sala na ye wuto ekolo Congo Démocratique pe kino lelo na mikili ya poto makambo maimanso tokosolola yango na mwantango kasi ya mopenza to landa bansango na biso na bokuse na Edi Isango.
Mangomba maike nzinga nzinga na President Félix Tshisekedi oyu auti kulunga maponami mamo konzi mboka nde malungi maponami municipal to ya bakomina kolanda bilimbo bia kozela seni misala mia maponami na ikulu Congo Démocratique esakolaki lobi loleki. Na Kinshasa, engumba mokonzi ya ekolo, kaka UDPS, lingumba ya politiki ili ya mokonzi ya mboka, loko la pe AA, UNC, A ya Vital Kamere, na AA, C, Banso, Bazwami Kati na Liboke Union Sacre, liye, lizali sima na President Félix Tshisekedi, oyu awuti ko pona mali susu kalamingite, nde ba likisaki ndelo, etiama pona ko pona mato, seuil ya eligibilite, ba ko kabola bongo, bibonga, na moko na ba commune ya Kinshasa Kasavubu eye ezali na kombo ya mokonzi ya mboka ya yambo ya ekolo Congo Démocratique UDPS ezui mabunga manso yango ezali mwa moke lokola elili ya mapunami ya ba municipal maye kati na masalami kati na ekolo mbimba esika na kati na bato koto tuku mitano ba pesa ki kombo pona mapunami maye kaka kama libwa na zumi na mitano nde basakulami balungi. Ezalaki pona mbala ya liboso ma pona mi ya ba municipalite ma salamaki na mboka uto 2006 kasi ma pona mi mango ma salami kaka na bingumba binene yango wana liboke ya politiki ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ezali na motango kuleka na bisika biso ya bukambi ekolo uta ebunga ya mokonzi ya mboka ya bakilimi beko ya mboka ya bituka pe ya bakomuni. Bato koleka batano bakufi na bitumba batomboki ba ADF basalaki lobi loleki na mpokwa na mboka Ngite na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu et pesi sango molobeli ya société civile ya bisika biye Jado Mwengapole kolanda maloba maye ba ADF ba bomaki bato baye ba susu na manduki pe ba susu na bibundeli lokola makwangola bibundeli pe banzete abakisi ete e ba bundi baye ba memaki biloko pe motomoko wazali komuna na tiki nosika sango yango endimami pe lokola na muyangeli ya groupement ya mbau epai mboka Ngite ezwami. bitumba bingali lisusu uto lobi kati na batomboki ba M23 na ba wazalendo ba simba mandoki baye ba bundaka na kopesa kama boko na mpinga maikulu Kongo demokratika na mboka mweso na kilometre peni na tuku mibale na site ya ya Kichanga na Masisi na ituka ya Nord Kivu ba ibisika biye batatuli ete lokito la makasi ya bibundeli ya minene pe ya miki luzali koyuka na kuna ba vandi ba ike ba kimi ko bombama na l'hôpital ya mweso mi kolomi bale miliki munisko misalami ya oyunu na ikolo Kongo demokratike kumaki na mokanda moko ya kati na yango ete ikoyiko zalande ba M23 ba mekaki ko pekisa ba vandi ba mweso kobima po base la bango loko la nguba ya bato na bomoi. Secrétaire d'État ya ikulu Amerika Anthony Blinken a lakisi elikia lubiloleki ete mboka na ye ekobakisa misolo miabokili misala na ikulu Nigeria. Azali kokoba mobembo mwaye na bikolo biike bia Afrika. Anthony Blinken a singi po na mbala ya mbo ya na ete Nigeria ezali bongo ikulu ya nkita ya mbo na Afrika sika epesa elaka ya makasi na pisi misolo ete misolo miabango mikozungi la bango mbala yesusu na mwambano. Akutanaki lubiluleki na president Bola Tinubu na Abuja. Lelo, Anthony Blinken azali na mobembo na Angola epa yesengeli ya lubela kimia na monele ya ikulu Kongo demokratik pe na Rwanda kolanda boyo kanibu salamaki na Luanda pe na Nairobi. Anthony Blinken alika kibongo na Cap Vert pe na Ghana. Donald Trump mokonzi ya kala ya ikulu Amerika alongaki lobi na mpoko wa maponami maba primaire ya ba républicain na eta ya New Hampshire liboso ya mbanana ye ya lingumba ya ba républicain Nikki Haley. Elonga eye efungoli bongo nzela na Donald Trump ya kolonga maponami na ngambo ya ba républicain po na kontungwa na sima na Joe Biden mokonzi ya mboka oyo azali na esikape oyo asengeli kolekisa elongi ya ba démocrate. Nikki Haley ntuma ya kala ya Amerika na ONU pe muyangeli ya kala ya eta ya Caroline ya Sud a pesi bongo longonya na Donald Trump po na elonga eye kasi ya lobi ete bitumba to bondongwani nanu bosilite akebisinde ba républicain ete bovandi sami na bokonzi ya Donald Trump na ngambo ya ba républicain ekozala bongo elonga ya Joe Biden na mapona mima mokonzi ya ekolo omokolo mwami tano ya sanza ya zomi na moko moko ya. Cannes Côte d'Ivoire 2023 ba Léopard ya ikolo Congo démocratique bazali kobeta lelo na San Pedro na Côte d'Ivoire match na bango ya misato ya groupe F na ba Taifa Stars ya Tanzanie na ngunga ya tukumi bali na moko ya Kinshasa ekozala ngunga moko na match susu Maroc Zambie. Mba Leopard bazali na molongo ya misato kasi ba kokani bongo bilembo na Zambi bilembo mibale na groupe EF moko na ba Leopard Yuane Wisa oyo ya teki mongeti ya yambo ya ekolo Congo démocratique na Kan eye alobi bazali na mposa pe na molende ya kolonga match ya lelo lobi Cameroun na eleka ki na kolunga ka na pasi Gambi mingete mibale na moko pe ekukuta na bongo na 16e de finale omokolo mwa mposo na Nigeria Guinée équatoriale nde na Guinée mokolo mwa eyinga.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bato motango zomi na moko bakufi na bokoti ya bamobondo na kwa mutu na mboka Fadiaka na Maindombe omokolo mwa lobi loleki. Bafandi ya kwa mutu basengi na mbula matali koyikisa makasi bokengi na bisika bina. Bolaina yango na Natali Sikaburu.
Basimba mandoki bamobondo babomi koleka bato zomi na moko na mboka Fadiaka na teritwa ya kwa mutu na etuka ya Maindombe. Bayi société civile bazali kote le melali kamboma na pambate, ezali koti ya bana mboka na bobangi mingi. Tozo ki maloba ya yoko ya bayi société civile ya Kwamuto, kwese mwona butu. Toyo kaye.
Bamobondo bakota ki, babomi bana ya mitie wicha, bapapa babomi bamomi bale, epi na mama moko. Bayi FARDC bazala kite, via retour les alakina quelques personnes dans le bas qui était local à moi qui n'y est côté basong dans le village ouana pour la bonzongi la misala na bango ne baye kokuta un affrontement et bamobondo babandaki kokima ne baye kokuta na kata village ouana ne ba salaki ba massacre ouana babomi 11 personnes.
Moko ya bansomi ya Mayi Ndombe Willy Bolio abeli ete alembi likambu lia bato kuboma mapamba te elobi ye mbula matari ayebi makambu mazali koleka kuna kasi mikano mia makasi mizali kozwa mate. Toyoka Willy Bolio.
Likambu ya mobondo na moni na kolobango lisusu te parce que gouvernement ayebi, Nations Unies ayebi à travers MONUSCO, Union Européenne ayebi mokili mobimbe ayebi ke baza kosili sabateke. Mais le col a batteké basa na chef rebelle. Batteké na mabele na bango minere za na no exploité. Mutu moko aza ko s'occuperté. Alors ça vaut plus la peine de continuer koloba. Et loko na ko loba siko eza message pa bana batteké. Botika ko lela boza mibali. C'est le moment batteké ba vanda ba solola, ba tala ndenge ba ko se défendre sans tenir compte ni à gouvernement ni à structure internationale. Ce qui va sali boété ba ko si la nyoso. Alors finalement, histoire abatiki ekolima na RDC.
Bana mboka Kinshasa na ngambo na bango, bazali kosenga na mbula matari, kolandela likambuli ya basimba mandoki ya bamobondo, pona kosisa penza bozangi bokengi na bisika bina. Tola na boko na bango.
En tout cas, likambo eza pasi. Eza okoya mpota penza na mitema na biso, parce que kwa moto ndeko mopanzi sango eza na porte a Kinshasa. Insécurité ezo touché kuna biso ta Kinshasa tokoyi kolala kimia te. Makile tangi lisusu biso na Kinshasa tokoza na esengote. En tout cas tokosenga na mokonzi ya mboka. Ndenga lobi na disikulu na ye ya kenkena na ye ya mibale ya zwike. Ako tolere lisusu ba betize te afongola miso na maimazo leka kuna insécurité na kwa moto. Atele mapenza po a renforce sécurité bayi pulusu bayi armé na biso na République démocratique du Congo ba repousse ba rebelo bazo sala mambo ba bongo ba repousse bango penza parce que kwa mutu ezana porte a Kinshasa soki bango bazo la lisa miso lobi toko la muka ndeyi msusu bakota ki deja na maloko bakoza susu renforce bakota susu ebele pe biso la Kinshasa tokoza la épargnete
nga natalika chef de l'état par rapport à discours et par rapport surtout à slogan au bakomi balobi que unité sécurité prospère donc unité wana faut mettre en pratique et sécurité wana va mettre en pratique parce que Congo za la prospère Congo ko za jamais prospère na bato bazola la té bazo bombaninga bandoko na miso bazo kufa bana mike ko bomane na ki babomi so ki kombe de bana ya mike boy eza malamu té bana na lobi baza venir à mboka alors na singi na ye mokonza mboka atala vraiment likambo o lombango parce que yango vraiment ils a primo donc sécurité va renforcer à partir à Maloku ti kuna nakata kwa mtu wana pona kubenga na mabombondo wana
kolanda boumele na likambo etali basimba mandoki ba mubondo bafandi ya kwa mtu mpe ya zinga zinga basengi na mbula matari koyiki sa makasi misaa mia bonegu na bisika bina Natalie Kabuoro simukabie pona veo Afrika Kinshasa
matondo mingi Natalie Kabuoro. Bosololi malamu kati na bokonzi baituka ya Nord Kivu na baimboka mpe bolingo bwa ekolo nde bokoki kosukisa bozangi bokingi boye bozali komimonisama na engumba Goma mpe na monile mobimba ya ituka ya Nord Kivu makanisi maye mazali mabayi bokingi baye basili koko mabongo buku yoko na ntina ya likambolina bolaina yango na fiston ise mwami.
théorie du triangle sécuritaire et zalinde est bien ameli de petit troya bukwena et komami na tina komanyola lengenini yoko suki sabozangi bokingi boye bozali kozingila bayimboka bayingumba goma mpena bayibaitano mobimba etuka nord kivu wita mibupene na zomi na mitano bokomi bwa bukubona boye bolakisamaki na banganga mayele baituka na mayematali bokengi bozali na tina kokitsa bobomi na bingumba binene bietuka mpe kopesa na bakonzi mayele na tinete babongola makanisi mpe bizaleli bya bango omusala mwa bango mwa boluki kimia commissaire supérieur tupe colonel ya pulusu matabisi mokeli oyo azali mokomi ya bukwena ayanolaki na mituna mia veo lingala na tina likambo lina tomoyoka
na yango namonaki ekosenga mwa buku moko eke na vole mibale vole ya liboso eza koteya batu nyonso ndenge nini kolinga mboka na kolinga mboka wana osalela yango na ngambo ya sekirite yango tobengi civisme sekiritaire ya mibale tolobi makambo ya sekirite communautaire engi koloba mutu ye moko ubie servisi moko ekoki kosilisa makambo ya sekirite te il faut collaboration ezala total kati ya ba service ya sekirite bango na bango ya mibale kati ya batu ya service na sekirite na population kuna likolo mbula matari ebanda kuapuye bango iapuye collaboration wana na mekanisme moyo batiena c'est pour que collaboration et amakasi peto batela sécurité en boka okuta tolakisi ndenge nini ba insécurité ekota kaka parce que ba service bazo collaborer te bango na bango pe bango na population
na boku se sengeli penza ba konti basala nini kolanda makomi mai makomi penza na buku wena
eloko sengeli basala kisi ya munene eza collaboration okuta ba konzi mosusu batie audience lundi et vendredi sikoyo bazuru mosusu wana soki population za na posa ya nani ya ko dénoncer situation akokende pa nani akolobela nani soki yo lobby audience nayo eza limité on comprend donc il faut to katanano to pasula ba mirwana o izo séparer biso na bakonzi biso pe population il faut to yeba que bakonzi baza batuna biso bazo salela nde biso soza un problème pousa na pembe na bango kobanga bango te okuta bakonzi wana sans le savoir ni le vouloir bango pe bazo kotisa mabe na kati ya mboka metango bozo mona ka crime kanisi ke utilol e uta kalola te kaka biso moko nde toza ba responsable nango pe kaka biso moko nde toza capable pona kosilisa ngo
mola kisina kela se likolo Joseph Kitaganya oyompe azwaki ngonga ya kotanga bukwena alimbula biso ete ekoki kozala ya motuya soki bato basusu ba mayele elongo na bakonzi ba mapinga baye bazali kokamba etuka ya Nord Kivu na eleko eye ya etat de siège kosalela makanisi manso maye makomami obukwena pamba te bayimboka bazali nse na mposa ya kimia na kotala lolenge balembi bozangi bokengi boye boleki ndelo na engumba mokonzi ya etuka ya Nord Kivu. Tozaki maloba mamola kisi na kelase likolo awa ningumba goma Joseph Kitaganya
na mboka na biso rare des fois oko mona officier soit ya armée soit ya police kozi mwata ya kokoma livre donc pona mokili tosepeli parce que commissaire supérieur azwaki ta engonga mwa muke naye akomi livre en tout cas information na kati eza ebele par rapport à sécurité na biso yo moko yebi ke mboka na biso province oyo vraiment eza ba problème sur problème. Donc, ba service ya sécurité na population nyoso, il faut vraiment batanga ngo parce que ba information musuza na kati ya livre wana.
Uza moto na mayele mingi ndeko kitaganya. Ubanzi penzete maimaso makomami na buku wena makoki ko mema pe kimia na ituka na biso eye. Bozangi bokengi to pa sécurité za mingi.
Omoni tosala ka ba makamo nyoso na mboka, mais o batanga ka ba livre baza vraiment mike. Donc, asali bien akomi livre na e. Est-ce que tokotanga yango? Est-ce que ba agent de l'ordre na biso? Est-ce que batanga ka? Est-ce que population etanga ka? Yango nde tozo senge la batu batanga parce que en tout cas ekosalisa on a sécurité ya mboka oyo.
Buku ena théorie du triangle sécuritaire eye ezali na nkasa nkama mibale na ntukumi na ina mibale ezali penza eyano malamu na mituna minso nyemitali lulenge nini ya kozongisa kimia na engumba goma mpe o etano mobimba ya ituka Nord Kivu et le baki colonel Poulousou, commissaire supérieur Matabisi Mokili. Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, pour l'Olaka l'Amérique.
Matondo mingi Fiston Isemwami. Bozali kolanda l'Olaka l'Amérique auto Washington DC, Antoine Roger Bolambana et l'Obeli Eye.
Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo toko solola na moyi mobini mpe molakisi ya mambi matali mabina ya Afrika to na lopoto danseur pe professeur ya danse na mikili ya poto na nkombo ya Prince Hakim Simba akomunisa biso lolenge asali mosala na ye wuto ekolo Congo Démocratique mpe kino lelo na mikili ya poto to landali solo na ye to solola ki lobi loleki.
Bote na yo Hakim esika ozwami na Genève.
Bote ndeko Roger.
Toyebi ke wuti ekolo Congo Démocratique kasi mekana nko se présenter yo moko na misu ya batu bazali ko landa biso bien na ba yoki ya lolaka la Amerika.
Ngai kombo na ngai Hakim Simba, Hakim Prince. Nazali danseur, chorégraphe et professeur de danse du monde et naza aussi mobeti mbonda na pesa kapé bakuru ya mbonda. Mais domaine ngai oyo na kitelaka depuis bon mois na ezali danse na botami na Congo pe na sali ba kelasi na ngai na INA na Institut National des Arts nazali diplôme kuna na INA après na kei ko sala formation mususu na Sénégal pa Germain Nakoni. Voilà,
en tout cas Kim eza carrière makasi mais oyo lobite lisusu na tango nini yo découvrir talent na yo vraiment wana yako zala artiste.
Alors ngai na banda kobina depuis kala depuis bon mois na banda kobina boyebi biso na Congo ezalaka soki fete ezali tolakisaka vraiment kezali mokolo ya esengo batu babinaka bana babinaka. Alors ngai na talaka moto moko oyo soki fete ezali ya famille ou bien na quartier batu oyo basali si fete bazalaki koyebisa baboti na ngai bo mema pe akima ya na fete donazaki invité d'office parce que bayebaki ke soki bate musique na kobina. Donc na banda depuis bon mois na bazalaka déjà kobina makasi si na ye kokota pe na groupe moko babengaka Kizito Anuariti ezali groupe moko ya na porte ya église wana pe na bandi kosala danse moko babengaka danse mchego soki totali danse mchego na minute oyo tokobenga ngo lokola neti de break dance ou de ba danse ya ba mujanta tobenga nobenga na kala. À ce moment-là, on a bandi kobina âge il y a 10 ans, on a bandi déjà kobina déjà comme mokolo na bulaka peut-être un jour na salango et comme peut-être musala na ngai vraiment. Mais comme na lingaka ngo makasi na kokola na yeko mona ke musala nga na poni ko sala na d'abord na bomwe na ngo bezali danse.
Na ekolo Congo Démocratique tango zalaki kuna biso toyebi o evolue ki na mangomba ebelebele mais o ya makasi vraiment o evolue ki na ngo pi o zalaki lema ya mokiete ezalaki balé national ezali ndenge wana
eza bongo ngai na bina ki pe na groupe ya professeur benga professeur Longa ezaka balé lof kuna tondoko sala danse contemporaine na moderne mais na ki ko sala stage na ngai na balé national ya 3 mois après balé national e garda ki ngai kuna na koma nzaki parmi les danseurs étoiles après na ki kokoma chorégraphe ya ballet national donc nous aka des chorégraphe moi quoi zaka ko tali ba danse traditionnelle ngana ya ki ko tali danse tali contemporaine moderne na traditionnelle donc kuna vraiment na sali carrière na nga mobimba na ballet national na voyager pe na bango na créer pe ba projet na ba spectacle na ballet national.
Ah, ezali bongo alors ba. Na ebite ba difficulté nini oyo yo kuteni nango tango zali ko sala lelo zali lokola molakisi et puis ozo ko continuer na domaine na yo mais ba mikakatano nini yo kuteni nango banda obandi musala na yo oyo.
Alors ba mikakatano ezali vraiment mingi par exemple na mboka na biso ezalaki ba mikakatano mingi parce que musala na biso ezalaki vraiment banda ko pesa ngo valeur nango ndenge sengelite na ba mboka ba pa ya par exemple na ba mboka mususu danse ezali na niveau moko ya likolo mais ikoma ki na mboka na biso vraiment batu bandaki kotango ka mingi te okoyiko kosala projet moko bozo kosenga bapesa yo mwa fulofa mbongo po o financer mais mbongo bandaki kobima te ezalaki vraiment niveau ya reconnaissance ya monde ya danse ezalaki mingi te ngai nazali moto ya liboso ya mobali oyo azwa diplôme ya danse na INA. Donc tu es là qui valeur il y a danse mais sauf que va difficulté makati ya kuluka mbongo ya kosala ba projet za kité matebele pe banda ki ko s'intéresser na makambo tali densité et za ba mikondi et za ba bibatu susu pe ya cité ba mesala ki na ba danse totala kana television kaka alors que biso do bande ko kolakisa bango kiltu ya mboka na biso Congo ba danse ya mboka na biso nyonso.
Ah izali bongo merci ko yo banda olongwe ti siko na bitse ko za toujours en contact na ndenge makambo izali ko évoluer kuna na ekolo Congo démocratique et sika obandela ki ko développer talent na yo est-ce que moni makambo changer quand même mo kieto ezaka kandengi wana
na koyoka makambo komi ezako changer mukie ezako changer vraiment mukie mukie makambo ezako changer par exemple déjà
nandenge ya bien c'est ça
nandenge ya bien ezali oui changement ya makasi tokoy ko selango peut-être na ba mikolo koya mais na mikolo oyo par rapport ya nandenge na tikela kango ba changement vraiment makasi ezali déjà au niveau ya kofuta ba mosolo kofuta mosolo ba baza ko bina mbongo na bango ba matela bango mbongo par rapport ndenga na yebela kande banda ko za mosolo moko ezanga na ngotina mais na mikolo oyo vraiment ba mikonti basali quand même ya makasi ya kobakisila bango mbongo kwepesa bango susu makasi motivation e basala misala.
Ah,
mais à niveau état, oui, on est allé vraiment point positif parce que Naoki Basango Mingi va doubler peut-être par trois mosolo na bango na o bande ko za ndenge ya kala. Oui, ça bazana c'est ngoma makasi.
Ah, ezali bongo alors. Akim, ngana ngana yeba na minute yo kosala musala oyoyo. Est-ce que ozaki na mentor, ozana modèle moko oyo zo landa zo loba kingai vraiment objectif ninga ya liko sala musala oyo neti mutu kingandi.
Merci beaucoup pour la question wana. Mentor nangai malheureusement na kokoi koloba o na bandaki ko zo vraiment na zo exemple pa na ye. Ezala ka Madrice Imbujo. Azaka kweka fida biso ya Congo malheureusement tamba yamba moli azwa moli monaye et ye pe mutu apesa kanga isu su makasi tangu naoka sangwaliwa na ye nobi comme mutu moko ya munene ya longwe ngai fona zwa place na ye donc yende mutu apesa nga vraiment posa na zwa kobina makasi aussi na kotala ba musala lokola mutu lokola foseli niekula ye azali pe mobini monene ya mboka ye pe apesa ngai makasi façon ya kotravaille na ye mais soki koloba moto oyo vra na landa exemple na ye ezali Madrice Imbujo
oyozomona okomaki de okoma deja esika yango to oleki deja kotuka esika yango
no omoni bamusala na makambo ya nyonso ya domaine nyonso tokomaka kaka na sapu mutakomaka osome azali te toyekolaka mikolo nyonso me nakoki koloba ke nazali na nivo moko ya malamu par rapport oyo banda ya kokanisa nazala nakoma deja place wana ke nazala pe na mwa référence bato nazala na mwa référence ya kombo ya musala na salaka nazali quand même pe référence na musala na salaka so batangi ya kim bayebiki ya motu wana asala boye donc nakomi deja na niveau on a lingaki na koma mais mpona koma susu likolo makasi koleka parce que tokontinuaka toujours koyekola mikolo nyonso donc c'est ça
bambano nini oyo yo si ozwi banda obandi musala na yo omona ke okoki kobosa na yango te vraiment ezali ba prix to ba cadeau ya malonga oyo ozwi na musala ozali kosala
alors na musala na banda kosala parce que tu présentes la salle quand je spectacle moko ba en ka cocktail énergie to bimaka deuxième na festival moko et salamaka na Algérie parce que spectacle wana et sala kango na 2011 après tu es connecté sango na Algérie de zaka na ba ya ba pays et belé à monde mais ngai spectacle na ngai wana to bimaka deuxième ezali mbando ya munene oyo na ngai na zwa na danse yangwana parce que zaka spectacle moko zaka créé personnellement par ngai mais au Italie ballet national to binaka ezalaka tutu zaka kobina pona ko présenter le kumu ya mboka fisiki ya mboka ezalaka te pona ko sala ba concours ya ko gagner ba bambano ezalaka vraiment plus tozoko kende libanda ya mboka pona ko présenter culture ya biso donc ça veut dire ngai na salela ne mboka mina saila personnellement pona so bambando mina lakisande to pesande bambando pona mboka na biso yangwana donc voilà nani
ezali bongo akima bongo ndengo ezali bongo usape na baleki bato bakitani bato bazako landa yo bato bazasiko na ina bazako yekula batala kape babi akima wana vraiment yem tam apesa biso vocation apesa biso kombo ya posa ya kokoma ba artiste yo zali ko te ya bango nini uzako lobana bango nini pona musala oyo na ba difficulté nango ba mwana ngo ya bisengo na ba mwana ngo ya pasi oyo so yebi deja oyebisa bakitani wana ndenge nini
nana koyebisa bango boye ba continuer toujours ko travailler ba lembate parce que mosala oyo soki olengi ozongi sima. Il faut toujours qu'on continue qu'on travaille ba projet ngai pona koma boye ba projet na ngai esalema ou bien na kende kosala ba formation ezalaka ka volonté na zo pe peut-être ba ba déception belé au sali projet moko boye singité. Il faut toujours continuer qu'on travaille qu'on travaille qu'on travaille.
Yango nde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota Lingala matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Fatuma Kalala Alimasi pe Cornelius Tenor botikala malamu nde tukutani lisusima ezali kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC.